Când vine un funcționar din minister și îmi spune cică DJ Borș și cum acolo cu muzicuța, asta îți leacă universurile, se colizionează.
Eu în repetate rânduri trăiesc un conflict de asta identitar, conflict personal în care nu prea pot să înțeleg în ce limbă să vorbesc ca să fiu înțeles aici, ca să fie asta.
Pe Mădălina Ciocanu și Arcadie Botnaru i-ai cunoscut în episodul precedent. Ambii sunt pasionați de educație și ambii au experiența de a locui și a studia în Statele Unite ale Americii și în Marea Britanie.
Și asta mi-a dat un pic chiar și peste cap cum eu îmi vedeam identitatea mea.
Chiar dacă au ajuns peste hotare în contexte diferite mai mulți ani în urmă și au revenit în Moldova tot din motive diferite, azi provocările lor identitare după plecare și revenire sunt similare. Cunoscută și drept DJ Borș, Mădălina este DJ, dezvoltă politici în educație și a inițiat un startup, creează o platformă de mentorat pentru artiști. Arcadie este facilitator în domeniul educației non-formale, face ateliere, instruiri cu tineri și artiști. În adolescența lor, acum 15 ani, toată lumea își dorea să plece din Moldova.
Noi, atunci cu colegii mei, întotdeauna vorbeam despre... Era discursul întotdeauna, dar tu când o să pleci? Nu era dacă o să pleci.
Valurile de migrație din Moldova continuă și azi. Dar pentru Mădălina și Arcadie, după ce au trăit experiența migrației, deciziile nu mai sunt la fel de categorice.
Nu știu dacă aș fi rămas în Marea Britanie. Și iarăși, aici ce să ne cu chestia de rămas. Rămâi la ce?
Acum, ambii încearcă să-și găsească un rost acasă. Dar oscilarea lor interioară între lumi, între aici și dincolo, se simte în gândurile și deciziile lor.
Și asta e ce mă atrage pe mine să fiu aici.
Dacă oportunitățile tale la moment se găsesc în altă parte...
Moldova, nu Moldova?
Argumente pro și contra. Unele sunt la suprafață, altele se furișează din subconștient.
Am plecat, da. Nu, adică am rămas, dar și-am plecat.
Dacă n-ai prins prima parte a discuției noastre, ascultă episodul precedent din 29 august, intitulat Sunt conștientă de borșul meu identitar, ce îi face pe tinerii din Moldova să oscileze între aici și dincolo. Ne găsești pe Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube și pe pagina moldova.europalibera.org. Abonează-te la podcastul Laboratorul Social pe platforma preferată și nu vei rata niciun episod.
Deci încă mai avem relația asta de la persoană la persoană și nu doar prin intermediul instituțiilor și contractelor.
În episodul trecut, discuția noastră s-a oprit la motivele pentru care Arcadie ar pleca din Moldova și cele pentru care ar rămâne. În acest episod vei descoperi și argumentele Mădălinei, dar și ce anume a determinat schimbarea perspectivei lor asupra Moldovei. Am povestit și despre cât de important e pentru ei să simtă că aparțin unui loc, unei comunități, unde se simt mai acasă, și în ce parte înclină totuși balanța, aici sau acolo?
Pentru mine decizia e luată.
Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Acum, în momentul ăsta al vieții tale, balanța în ce parte înclină mai mult?
Spre plecare.
Dar pe termen lung?
Spre plecare.
Ok.
Dar iarăși eu am ajuns și la o altă concluzie, pentru că toate deciziile astea, ele se structurează în proces continuu de interogare, de sine, de context, de toate astea. Și eu am înțeles că, uite, acum poate nu este momentul oportun să fiu aici, dar eu nu știu cum o să gândesc peste 10 ani. Poate peste 10 ani eu simt că am zelul și am motivația suficient de puternică pentru a vedea veni aici și, de fapt, a construi aici ceva mai sustenabil, mai de lungă durată. Adică este și, cumva, momentul ăsta de a te forța să faci ceva atunci când tu simți că nu este momentul potrivit, de obicei nu rezultă în ceva foarte fructuos, frumos. Și de asta eu, în dialogul ăsta, ce ține de a pleca, de a rămâne, unde să mă duc, să... Părerea mea este că trebuie să te duci acolo unde tu te simți bine la momentul dat, pentru că, în afară de momentul dat, tu nu știi alte momente, adică tu nu știi ce va fi. Dacă oportunitățile tale la moment se găsesc în altă parte...
Dar după ce ai făcut masterul în Marea Britanie, de ce te-ai întors?
Pentru că asta era parte din condiția bursei de studiu, eu trebuia să revin în țară și de asta am revenit.
Dar altfel ai fi rămas?
Nu, nu știu dacă aș fi rămas în Marea Britanie. Și iarăși, aici ce ține cu chestia de rămas, rămâi la ce? Eu am înțeles că eu vreau să fac, spre exemplu, un doctorat, vreau să fac, da, cariera asta academică, nimeni nu ți-o dă imediat. Asta iarăși, eu vin dintr-o familie de working class, de muncitori, da, deci eu nu am resursele pentru a-mi permite să iau așa decizii că, da, eu rămân. Eu o să merg unde o să merg atunci când o să apară posibilitatea, în primul rând, financiară pentru mine de a-mi realiza acel scop. Până atunci, lucrăm, căutăm.
Ok.
Da.
Madalina, tu spuneai că ai fost surprinsă, adică Moldova pe care ai găsit-o era diferită decât cea din mintea ta. S-a schimbat Moldova sau s-a schimbat perspectiva ta?
Mai multe, all of the above, toate cele menționate. S-a schimbat, deci, vârsta. Atunci aveam un cerc foarte restrâns de prieteni, de colegi, de idei. Și s-a schimbat și Moldova în sens de diversificarea gândurilor, da? Ce m-a atras foarte mult e că există o alternativă a, ca ce-a spus Arcadie, de partea care nu cel mai tare ne place, de tradiționalismul ăsta, de structurile astea sociale foarte rădăcinate. Există insulițe alternative și pentru prima dată fac parte din aceste comunități și asta mi-a însuflat și inspirații, dar și legătura asta și asocierea cu acest spațiu.
Dar insulițele astea în care vă regăsiți aici în Moldova, simțiți că sunteți dintre cei care le fac mai mari?
Oh, da, și asta e ce te atrage, ce mă atrage pe mine să fiu aici, să, cum Arcadia a zis, în direcția lui mai de plecare, pentru mine decizia e luată. Voi veni ciclic în Moldova. În fiecare an, câteva luni, se șere, știi? Da, pentru că eu mă simt entitled. Eu mă simt că am puterea aici și am posibilitatea să țin o poziție destul de puternică în această comunitate. Deci, anturajul unde eu pot să propun orice, pot să fac orice și să am curajul ăsta. Pentru că în alte părți te simți un pic insider, outsider, că ai entitlement, trebuie să fim cuvânt mai bun.
Da, chiar să-l căutăm. Cuvântul entitlement din engleză nu are o traducere exactă în română. Termenul se referă la sentimentul că ai dreptul de a face sau de a avea ceea ce îți dorești doar pentru cine ești tu, fără a fi nevoie să faci ceva ca să meriți acel lucru. E practic dreptul de a avea dreptul, dar se referă la acea senzație interioară că ți se cuvine ceva sau că ești îndreptățit de a face ce vrei prin simplu fapt că ești cine ești. În cazul Madalinei, pentru că ești la tine acasă, pentru că ești de-al locului.
Pentru că în state sau eu am trăit mai mult timp în Mexic, în America Latină la general și acolo trebuie să simți mai bine comunitatea locală, da? Nu simți curajul cela sau nu se cuvine ca tu să vii și să propui ceva foarte intens, să schimbi ceva de la care să zgudui comunitatea, pentru că tu n-ai istoria aceea și legătura aceea atât de profundă cu comunitatea aceea pe care tu o ai cu unde te-ai născut, rădăcinile tale.
Și oamenii o să te întrebe, zic că da, cine ești tu?
Dar cu ce ocazie, da. Aici tot este tensiunea asta între diasporă și cei care localii foarte prezenți aici. Tot sunt întrebăruți, dar tu n-ai fost de mult și nici te crezi. Dar, oricum, nimeni nu se poate lua locul unde te-ai născut.
Apartenența la acest
Apartenența, da, și mai ales că nu ai nivelul ăla de you have to prove yourself aici.
Nu trebuie să dovedești cine ești și de-a cui
exact.
Ești.
Identitatea ta nu trebuie să ți-o dovedești aici, da. Uh-huh. Când în alte spații unde am trăit, desigur, este și normal, trebuie să te integrezi, trebuie să înțelegi mai bine ca tu pe urmă să găsești locușorul. Aici, foarte direct, poți să fii prezent și să propui orice, să încerci, să experimentezi orice.
Dar asta e foarte curios că tu spui asta, nu știu dacă și Arcadie, tu cumva aceeași senzație, tu ai vorbit mai mult despre posibilitățile cumva la nivel material, că în Statele Unite ai simțit cumva că e un alt efort la nivel material ca să poți să profiți de toate acele oportunități, da? Dar, adică e curios că spui asta în contextul în care voi ambe aveți experiența în niște medii pe care cel puțin de aici le percepem ca fiind din astea globalizate cu oameni din toată lumea. Și în Statele Unite și în Marea Britanie, în mediile academice de acolo, nu e o lume care e obișnuită cu oameni de peste tot?
Eu cred că diversitatea asta e un pic diversitate falsă. În state se consideră New York cel mai divers oraș, da. Dar oricum diversitatea asta e simbolică, pentru că ea oricum trebuie să intre în coropșica asta de capitalism și productivitate și dezvoltare economică.
Suntem ok cu tine că ești din altă parte atâta timp cât ești ca noi.
Exact. Paradoxal, da.
Da, specific cumva oamenilor din cam toată lumea sau, nu știu, de multe părți.
Eu cred că în cazul meu, pentru că experiențele mele internaționale erau mereu legate de studii, deci mediul ăsta universitar e în sine heterogen și de asta e greu în mediul universitar să-ți creezi o imagine de plină de cum ești văzut tu în afară. Universitatea a priori este diversă, adică a priori este formată din oameni de peste tot. Dar, spre exemplu, iarăși foarte mult depinde de geografia în care ajungi. În Statele Unite eu eram în statul Wyoming, care este cel mai puțin populat stat, este unul dintre cele mai conservatoare state, un stat roșu. Și da, era colegiul ăsta, da, acolo erau oameni cumva diverși, dar în afară de asta erau oameni albi care locuiau în case de cărămidă roșie. Și exact la fel în Marea Britanie, cum când am fost, parcul ăsta național de care vorbeam, a fost foarte tare în timp cel mai mare și cel mai vizitat parc din Marea Britanie și a fost foarte puternic gentrificat, deci toată zona aceea a fost, proprietatea din zona aceea era cumpărată de oameni care aveau mulți bani și le-au transformat în Airbnb-uri, în hoteluri, în restaurante, în tot ce vrei pentru consum. Asta deja o să determine ce fel de oameni ajung acolo, pentru că un weekend în parcul ceva, de asta spun că asta a fost un privilegiu super mare să trăiesc acolo ca student, foarte ieftin, la cămin, pentru că un weekend acolo cred că te costa ca o săptămână în Spania. Deci era foarte scump. Și de asta oamenii care ajung acolo iarăși sunt oameni albi, sunt oameni avuți și ei au de obicei oamenii ăștia, iarăși nu toți, nu generalizez, dar foarte des se întâmplă așa că ăștia și sunt oamenii care au viziuni mai conservatoare, mai tradiționale asupra cine trebuie să fie în țara mea, câți, pentru ce și așa mai departe. Da, spre finele experienței mele în Marea Britanie am vizitat Londra de câteva ori și acolo era alte senzații pentru că asta este unul dintre orașele cele mai diverse în lume și tu vezi oameni de peste tot acolo, dar asta nu anulează faptul că nu toți vocalnicii se bucură de asta.
Eu aș vrea un pic să revenim, Madalina, la experiența ta din liceu, care e povestit așa foarte, înțeleg că emoțional a fost foarte greu pentru tine acea perioadă, foarte grea, dar acum, iată, la distanță de 15 ani, da? Ai încercat să-ți explici de ce a fost așa de greu, care au fost cauzele, factorii?
Da, noi nu prea mult vorbim despre experiența migranților, mai ales când se duc într-o țară așa mai avută, mai ales legal, că noi am avut o cale destul de legală și susținută, ea ca de familie de acolo. Dar nu vorbim de factorul că financiar, noi eram foarte nesiguri. Mai ales primii ani, unde nu aveai susținerea aceea. Deci în Moldova, nesiguranța asta financiară, alimentară, nu-ți dă atât de multă anxietate pentru că tu ți-ai comunitatea aici. Tu niciodată nu o să mori de foame. Păi, ok, cu asterixuri, da?
Pentru că este bunica la țară.
Este bunica la țară care trimite torbă la rotieră, da. Dar acolo noi ne-am simțit, noi am pierdut această susținere comunitară, da? Noi nu știm am precis cum o să o ținem luna viitoare, cum o să ne asigurăm traiul. Nu aveam să mă duc la universitate fără bursă, era evident. Deci eu, după mulți ani acum, reflectând asupra acestei perioade, era evident că era o presiune, o anxietate constantă financiară. Și asta tot se leagă de contextul hipercapitalist din state. Pentru că valoarea ta e egal cu situația ta financiară, cu clasa ta financiară. Și asta e foarte evident la fiecare pas, la fiecare posibilitate, la fiecare ușă care se deschide, e dependentă de acest nivel financiar. Și foarte real. Aici, în Moldova, e mai diluat, într-un sens, pentru că nu e prioritar în fiecare discuție, nu e egal cu valoarea ta. Valoarea ta aici mai mult am impresia că e mai diversă, mai asociată cu lumea ta. Ca cumătrismul, da, cât de mult îi dăunează acest cumătrism, el e bazat pe sentimentul ăsta comunitar, că totdeauna o să ai susținerea asta în oamenii tăi.
Dar eu sunt curioasă să înțeleg dacă, acum nu știu, perspectiva ta, e pentru că societatea de acolo, să zicem, e atât de diferită. Oricum e diferită. Acum, dar nu știm cât de diferită, pentru că nu am vorbit cu un migrant în Moldova, cum se simte aici. Sau pentru un american într-o situație, să zicem, financiară mai grea, dacă există o rețea socială la care poate să apeleze pentru ajutor. Adică mă întreb în ce măsură această perspectivă e pentru că sunt atât de diferite aceste societăți sau pentru că aveați ca familie un statut de migranți, erați veniți în acea țară.
Da, da, și eu cred că e mai complex și veni de la o familie la familie, dar tu când ești migrant în state, tu deodată ești pus într-o categorie. De exemplu, eu când am început să aplic pentru burse, eu eram în categoria de need-based scholarships, deci burse pentru nevoiași, burse pentru...
Și socială.
Socială, pentru merit, din cauza că... Și toate alegerile mele că am ales să fac business-ul pentru că totul a fost informat de linia asta financiară, de linia asta economică. Da, și atunci tot o identitate foarte puternică era că need-based first generation student, adică părinții mei, chiar dacă ei au fost școliți în Moldova, acolo se considerau neșcoliți, deci deodată noi am fost cu fratele meu, am pus puși în categoria de prima generație care se duce la universitate. Deci, alte identități care ți se pun social deodată pe tine și tu le internalizezi, vrei, nu vrei, ceea ce ți va informa cum tu te regăsești în acea comunitate. Și aici întrebarea intră de ce eu m-am regăsit în comunitățile astea tot marginalizate de sistemul american, da? Când vorbim de migranți, de latinos, de afroamericani, de queer communities, cum noi înțelegem marginalizarea asta și cum noi ne asociem cu asta. Și asta a format foarte mult, erau anii mei formativi și au format foarte mult cum eu, identitățile mele de acum, de ce eu ales să mă duc pe partea asta educațională, de ce eu cred în pluriversitatea educațională și cum noi redefinim ce e înțelepciunea, și cine are voie să transmită asta. Și asta, da, e foarte complex, e foarte greu de divizat. Dacă ei sunt foarte diferiți, da, dar în această diferență sunt atâtea rămurele care te afectează.
Dar revenind acum iarăși, dacă te uiți la experiența ta din universitățile, dar și experiența în general de a trăi în Statele Unite și în Marea Britanie, care sunt, crezi că lucrurile bune care ți s-au întâmplat în această experiență și lucrurile care, să zicem, dor?
Deci, lucrurile bune care chiar simt atât de mult privilegiu că noi facem exerciții diferite mentale. Cum ar fi fost dacă am rămâne aici? Cum aș fi eu diferită? Și ceea ce foarte mult apreciez în experiența mea, e că am găsit mini-rezistențele astea în contextul ăsta care până acum l-am criticat. Totuși, întotdeauna există alternativă, întotdeauna există rezistență. Și fiind expusă la aceste comunități sau subculturi sau experiența migrantului, experiența clasei mai joase, da? Asta mi-a dat atât de multe informații, m-a educat în alt mod. Deci, diversitatea asta, expunerea la această diversitate de cum noi vedem lumea, cum noi vedem experiența asta americană, m-a informat și m-a educat în cum, cât de divers eu văd acest mozaic al identităților în general. Și să înțeleg că întotdeauna există altceva. Întotdeauna există alternativă, întotdeauna este rezistență. Și noi nu trebuie întotdeauna să acceptăm ce ni se dă. Dar să găsim, cum și Arcadia spune, micro crack-urile astea, da? Unde noi putem intra și putem propune altceva, putem interoga normalul, în ghilimele.
Și aspectele care dor din aceste experiențe?
Păi fiecare învățământ, am impresia că fiecare tensiune doare. Dar din această durere, din aceste crize existențiale, crize de identitate, totuși am învățat că nu e chiar atât de simplu, că complexitatea e binevenită, cât de grea ea n-ar fi, și tensiunile astea sunt informații care îți dă, știi, o viziune ascunsă și nevăzută de obicei. Dar da, poate cu mai puțin suferință, dar, dar nu regret acest schimb de țări, schimb de căi neașteptate, pentru că acum orice ar veni, orice adăugătură nouă la acest mozaic e binevenită și e curioasă și e o nouă aventură, într-un fel.
Eu încercam să mă gândesc, pentru că experiența mea în state a fost foarte, s-a întâmplat foarte de mult, da? Și eram cumva proaspăt după liceu, dar cred că dacă mă gândesc atunci acolo, cred că cel mai mare avantaj, pe lângă faptul că tu ai experiența asta de a trăi într-o comunitate heterogenă, într-o comunitate diversă cultural, diversă ca gen, diversă ca vârstă, pe mine personal, mie experiența cea de colegiu mi-a dat de înțeles cum poate fi educația universitară calitativă. Mm-hmm. M-am învățat să învăț. Și atunci când eu am revenit în Moldova și am mers la universitate de stat, cu toate că eu am avut parte și de interacțiuni cu profesori foarte buni, eu totuși tind să cred că ceea ce am luat eu din experiența mea de licență s-a datorat foarte mult și unui proces de autoinstruire și atât grație la ceea că am avut înainte de asta experiența asta de a merge la universitate în străinătate, mi-a făcut să fac mult mai mult din experiența mea de a învăța aici. În primul rând, eu aveam privilegiul de cunoaștere limbii, eu citeam materiale și accesam resurse care majoritatea studenților erau inaccesibile, deci eu aveam privilegiul limbii. Uh-huh. Și limba deschide foarte multe oportunități. Tot din cauza asta, ulterior, am putut să accesez burs, am putut să merg în alte părți. Acum, reflectând asupra la ultima experiență asta, da, de masterat în Marea Britanie, acum am ajuns să înțeleg cum altfel poate fi făcută activitatea academică. Pentru că am mers în niște spații așa care se situează la limita dintre academie și artă, literatură și așa mai departe. Tot cum spunea și Madalina, interacționând cu un spectru atât de larg de matricii teoretice prin care poți interpreta realitatea, ajungi, da, foarte des ajungi să trăiești un fel de haosmosă de asta, da, adică ceva e clar, ceva nu e clar, adică e haos și ordine împreună, da, tu înțelegi cât e de complex pleată realitatea în care tu trăiești și totodată, bătă, un gând care iarăși s-a lipit de mine și mie foarte mult îmi place că dacă ceva pare clar, asta e de atât că la un moment dat cineva a forțat realitatea în claritate și nu tot timpul tot ce e evident de la sine și clar, de fapt e așa cum este, doar pare. Și iată când tu accesezi același obiect prin prisma diferitor lentile, tu obții o imagine mai bogată, mai diversă și tu înțelegi că sensul niciodată nu e unul și tot timpul este o pluralitate de sensuri în legătură cu orice. Ceea ce, pe de o parte, poate fi dezorientant, pentru că ajungi să nu înțelegi, dar în care dintre însele eu trebuie să cred. Dar pe de altă parte, te eliberează pentru că tu înțelegi că nu trebuie să crezi, trebuie să creezi, trebuie să inventezi, trebuie să gândești, pentru că sensul nu este un obiect, sensul este un proces care te pune în exercițiu și ia că asta e eliberarea cea care vine la pachet cu toată amalgamația asta de teorii și de uh-huh. așa mai departe.
Privilegiu de a avea acces la aceste multitudine de experiențe.
Uh-huh. Exact. Și pentru că e privilegiu și pentru că tu ajungi să intri în niște spații de astea care le înțeleg nu știu câți acolo oameni, dar tu trebuie să faci ceva cu dânsile, tu trebuie să le aplici undeva, să le... Uh-huh. Și exercițiul ăsta de transfoare, de traducere, nu literalmente, dar cum eu din asta fac ceva, cum eu fac cu asta ceva pentru acei care poate nu o să aibă privilegiul ăsta. Cum eu o transfer și nu doar o transfer, dar o adaptez. Nu o aduc de acolo, uh-huh, deci iarăși urmând dinamica asta colonială de import, că aduc de acolo și fac aici ca acolo. Dar cum cu acel de acolo îl trec prin mine ca fiind, iată, subiectul ăsta, să fac un comentariu, adică cum un calificativ așa rusă, da, svoi cujoi, da, adică tu ești și aici și acolo și cum prin tine tu treci asta ca să adaptezi aici, să faci puțin asta aici.
Tu aici te simți de-al tău sau te simți străin?
Și. A fost acum în weekend și am văzut în sfârșit filmul Dragostea nu e portocală, dar un film care, iată, explorează inclusiv subiect ăsta și mi-a plăcut o frază foarte simplă, că trăiesc ca în cioburi, nici aici, nici acolo, da? Și iată, cumva, iată, eu trăiesc foarte des starea asta de fragmentare, da? Când, și aici, parcă uneori mă simt bine și acolo mă simt bine și invers și tot timpul e o chestie dinamică.
Exist în cioburi. Nici aici, nici acolo.
Iarăși, revenind la eliberarea care vine împreună cu explorările astea, da, ideative pe care le facem noi. De exemplu, autoarele feministe vorbesc despre intersecționalitate, da, despre intersecționalitate de identități și cum felul în care în tine se intersectează toate, iată, identitățile astea, te situează pe tine într-un loc unical în lumea asta. Adică este așa o vorbă că orice punct de vedere este doar vedere dintr-un punct. Și că când tu înțelegi punctul ăsta și tu înțelegi că nimeni, da, eu pot să trăiesc niște conflicte în legătură cu punctul ăsta, bă, eu uneori poate să-mi placă, uneori poate să nu-mi placă, dar prin asta începi să valorifici anumii situarea ta unicală în lumea asta, că așa cum văd eu, nu o să vadă nimeni. Și totodată tu înțelegi că eu văd doar parțial. Eu niciodată nu văd tot. Uh-huh. Dar e important să, dacă nu o să plictisesc cei care o să asculte, da, podcastul ăsta ulterior. Există așa un autor de desene animate, Hayao Miyazaki, și el are un desen animat despre un castel care se mișcă, da, uh-huh, care merge. Și că eu am ajuns în timp să mă văd ca castelul ăla. Adică eu am o structură, dar structura uh-huh, și e tot timpul pe picioare. Și e tot timpul să mișc, și e dinamic, și e circulă prin lumea asta și uneori se așează, se odihnește, se simte bine, uneori se mișcă în altă parte. Dar deci cumva e ca situarea noastră în lume e un proces dinamic și noi tot timpul suntem în căutare de locuri, de timpuri, de oameni.
După decenii de izolare în Imperiul Sovietic, era și de așteptat ca oamenii să se rupă în lumea mare. S-a emigrat mult și din țări cu condiții economice mai puțin grele decât a Moldovei, cum ar fi Polonia sau țările baltice. Ar fi fost mult mai bine dacă oamenii ar fi plecat doar din curiozitate și nevoia de a descoperi o altfel de lume, așa ca Arcadie, și nu din nevoia de a-și asigura supraviețuirea. Dacă oamenii ar fi plecat din Moldova doar legal și nu clandestin, punându-și viața în pericol. Dar, în orice caz, experiența vieții și în altă parte îți oferă o viziune mai amplă și mai complexă asupra lumii. Iar această experiență, această perspectivă, nu rămâne să existe doar într-o lume paralelă, cum încerca un politician moldovean să sugereze odată, ci se intercalează cu viziunea și convingerile cu care ai pornit de acasă, transformându-le în diferite feluri. Dar cât de important e pentru tine să aparții?
E important, dar iarăși, din cauza că parcursul anilor m-am regăsit în atâtea geografii și înconjurat de atâția oameni și foarte des tu te îndepărtezi de oamenii ăștia. Tu ai o comunitate de asta dispersată prin toată lumea. Cu unii tu pierzi legătura cu alții și asta cumva creează un soi de acceptare că așa se întâmplă. Așa se întâmplă, e inevitabil și noi tot timpul aparținem parțial.
E greu asta.
Madalina, pentru tine e important să aparții?
Foarte important, dar iarăși aparținerea nu e completă și eu tot o văd, eu mă văd într-un limbo constant și, desigur, obosesc câteodată de atâta necunoscut constant. Și eu cum văd aparținerea asta e prin aceste insulițe. Că eu aterizez pe insuliță, mai stau în eu răgaz, și aceste insuliții pot arăta ca e că comunitatea mea de aici, dar ele pot arăta atât de divers. Și asta e microaparținerile mele care îmi dau curaj și îmi dau energie să continui mai departe în acest necunoscut, în acest chaosmos.
Pentru a asculta întregul episod, caută Laboratorul Social online pe YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify sau pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Pe oricare din aceste platforme vei găsi varianta completă a acestui episod și toate celelalte episoade din podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp, pe telefon, tabletă sau computer. Un episod nou apare marți, odată la două săptămâni. Pe aceleași platforme găsești și alte podcasturi chiar acum și distribuie produsele noastre, ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon. Thank you.